Біз тарихта ізлібіз. Татарстан дәулет телерадио компаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине йөрәтәм».
Безнең тарихи театрга рәхим итегез.
Шаярып утырмаска, телефон белән баш катырмаска.
Үткән дәресне кабатлаудан башлыйбыз.
Такта янына... такта янына әти чыга.
Тыңлыйм, иптәш профессор. Үткән дәрестә без син бабайлар белән дәүләт төзедек. Ефәк юлын кулга төшердек.
Шуннан әни дәвам итә.
Аннары син бабайлар белән Кытай империясе арасында каршылыклар килеп чыкты.
Күп булды инде анда сугышлар. Ходай сакласын.
Я берсе җиңде, я икенчесе өстен чыкты.
Ахырда?
Ахыры шул инде. Сүннәр җиңелеп Урта Азияга, Үзәк Казакъстан җирләренә күчеп утырдылар.
Аннары Идел, Урал арасындагы далаларга килеп төплендиләр. Дөресме иптәш профессорлар?
Дөрес әти.
Дөрес булмаска. Алар бит шушы Идел, Урал буйларында җирле халыклар, угырлар, сарматлар, башка кабиләләр белән кушылганнар.
Кан яңарту дип атала ул әнкәсе.
Кан яңартканнар да тагын көчәеп, ишәеп, хуннар булып киткәннәр. Кичә телевизордан шулай дип ишеткән идем шикелле.
И, дәвани, кичә без сөйләдек бит боларына. Телевизор түгел.
Тавыш укучылар. Әти, дәвам ит.
Шуннан шул инде. Бик кішейгәш, куәтләнгәш, боларның яңа жерләрін ялап аласы килә башлый. Кая барырға?
Кытай, Монголия жерләрін урап кайтсаң, анда бит құрылық, балларға азық юқ.
Әйе, тоталар да болар, китәләр Европаға.
Нишәнче ел әле бу әти?
Нишәнче ел әле кулым?
Безнең яраның 370-нче елында.
Әни, ала ярамый, булышмаска.
370-нче елда Идел елгасын кишеп чыгалар да, көнбатышка таба юл тоталар.
Узган дәрестә шушы урында тукталган идек түгелме соң?
Дөрес дә әти, бүген шушы урыннан дәвам итәбез.
Дәресенең темасы Тарих сыры Атилла.
Атилла! Жиңелә белми торган полководец. Ниһаят килеп җиттек Атилла бабайга.
Килеп җитә яздык дәвәти. Иделне кишеп чыккандан соң сүннәр Азов диңгезе буенда яшәгән аланнарны буйсындыралар.
Хай-хай, аланнар горур халык бит ул. Буйсынып тордылар микән?
Нык каршы торганнар әти.
Ну, безнең хун бабайлар көчле булган.
Аланнарның бер өлеше яу кырында ятып калган, икенче өлеше хуннарга буйсынган, калганнары Төньяк Кавказ таулары арасына кирип яширенгән.
Менә каян килгәннәр икән осетиннар Кавказга.
Шуннан иптәш профессорлар.
Хуннарның данлы юлы дәвам итә. Менә картага карагыз.
Азов диңгезе буенда бит әле безнең бабайлар.
Хуннар шушы Азов диңгезен уң якта калдырып, Кубан елгасы буеннан Керч бугазына барып чыгалар. Кырым ярым утравына үтеп керәләр.
Бу бит инде Европа.
Шулай итеп, әти безнең хун бабайлар Скиф Сармат даласына аяк баса.
Ой-ой, Ходаем, тагын сугышканнардыр инде.
Ничек кенә әле дәвани? Хуннарның юлларында очраган кавымнар белән бәрелешләр кабынып китә.
Җир өчен, территория өчен сугышлар бик каты булган диләр ул заманнарда.
Каты булган! Ташкын булып килгән хуннарга бер кем каршы тора алмый.
Кемдер җиңелә, аларга буйсынып яши башлый, кемдер илләрен ташлап качып китә. Шулай итеп, тарихта бөек күчеш чоры башлана.
Готларны әйтергә онытма, апа.
Ансы кемнәр була тагы?
Готлар герман кабиләләре дип истә калган.
Дүрес әне. Бізнің ерінің икінші ғасырында Азов Дон һәм Қора диңгіз бойларында сарматларның кіші кеме башлай. Бу жерлерге Балтық диңгізі бойларынан көп санлы герман қабилелері келіп тіпләне.
Готлар!
Әйе, ул қабилелерінің иң кішілісі готлар була.
Кішілі болсалар да, ғунларға қоршы тұра алмайлар олар.
Әйе, 375-ші елда готларының армиясы тормар итілі.
Бойсынғаннар мысың ғунларға?
Бір үліші ғунларға қошыла, оларға қызмет ете башылай.
Қалғаннары Рим империясы жерлеріне қошып кете.
О-о-о, Рим империясы! Бұл заманларда иң күшлі дәулет, дүнияның қожасы.
Қожа болсалар да, біздің ғун бабайлар қорқып тұрмағаннар олардан. Европа халықларын қысырықлап, Константинопольға қадар барып жеткеннер.
Әхі, қазіргі Истанбул.
Әй, ермәген жерләре қалмаған икән. Бізнің бұ ғун бабайларының отларын ешік төзген деген сен.
Ха, әйтен бетінді, отлары орыслан кібік шыдан болған дейм. Бізнің ғун бабайлар өзләрі тәбәнәк бойылы болсалар да, бик жеттес қаракәтлі һәм күшлі болғаннар. Жәйеден әкәмәт түз отқаннар. Яу қырында олар үйірмәні қатырләткеннер.
Сейләп та көрсәтә бу, профессор. Үзе барып қарап тұрған дейерсің.
Оқыдық біз ана әтей. Мұны 4-ші ғасырда яшеген Рим тарихшысы Аммиан Марцеллен язып қалдырған.
Аммиан язғаш дүрістір енді.
Константинопольға жеттілер, шуннан?
Константинополь қамалышта қала.
Шуннан 445-ші елда Рим императоры ғуннар білән келіш өтізірге мәжбір бола.
Рим император ғуннарға салым түләп тұра башылы. Ел сайын 2000 алтын ливр.
Шуннан Европада ғун империясы барлыққа келе.
Қайсы жерлерді орнашайынды ол?
Міне, картыға қарағыз.
Елі-елі.
Хәзерге Венгрия, әлекеге Югославия һәм Австрия қушылған жерлер ул заманда Паннония деп атала. Ғуннар дәулеті менә шунда була.
Олар шунда яшеп, күрші елдерге һөҗүмнәр ясап торалар.
Европа халыклары оларны гуннар яисә хуннар дип атаганнар.
Бу сүз ишетелсә, бөтенесенең коты бытына төшкән.
Атилла бабайга кайчан җитәбез соң инде?
Әйе. Атилла бабай турында сөйләргә вәгъдә иткән идегез бит.
Килеп җиттек Атиллага.
Турында сөйлей башласаң, бүтінісі ең бірінші ширатта Атилланы искә төшерә. Ул Хун илендә 435-ші, 450-ші елларда идәрә иткән.
18 ел.
Шушы 18 ел ичендә ник кадәр дан җыйган?
Сугыштан кайтып кермәгәннәрдер инде.
Атилла кадәр Атилла җир сөреп, көтү-көтеп йөрмәс инде дәвәни.
Европа халықлары оны өзлерін жазаларға жіберілген Құдай қамшысы деп отағаннар.
Оның есімін іштуге бүтінісі қолтырай башлағаннар, құрқуларынан. Опа, Каталун соғышын сөйлеле.
Ғуннар білән Рим империясы арасындағы ең қаты, ең қан қиғыш соғыш бұлауыл.
Тоқтале, қызым, қойсы ел территориясысың бұ?
Францияның Шампань үлкесінің Каталун қыры деген жерінде ике куатлы армия килеп ишраша. Бер якта Рим империясы һәм аның канат астына сыйынган халыклар, икенче якта хуннар һәм аларга буйсынган кавымнар.
О, нык эссе булган ул көнне. 451-нче елның июнь уртасы булган.
Авыр кимле сугышчылар интеккәннәрдер инде эсседән.
Онысы бір хәләнің. Суғыш тағында қызурақ болған. Бұ қанлы бәрілішті екі яқта бік зұр юғалтулар кешіре. Каталун қырында барлығы 180 мін кіші ятып қола.
Әстағафир Алла тәубә. Суғыш мешағына ешәп болмейм екен несің? Шушы дүния юзлерінде.
Каталун суғышында бір кімдә зұр үстінлік ала алмай.
Неші адемек?
Шулайырақ болған енді бұ. Атиллы бабай нишли?
Нишләсен, нишләсен, хәл жия да тағын китә суғышқа.
Тағын бір елдан Атиллық әскәрі Түньяқ Италияға бәріп кірә. Аквилия, Верона, Мантуя, Бергамо шәһәрләре алына. Милан үз қапқаларын үзі аша, шуңа күрә аны таламыйлар.
Ниһайәт, Римға жират җитә.
Империя башқаласы? Нишек қорықмыйша барғаннар анда хуннар?
Хуннарының үзләренән қорқып торғаннар ул шақта.
Рим қамалышта қала. Элиары Рим папасы Лев I Атилла янына илші болып килә.
Менә қоя бара эшләр. Хей, дөньясын қубарғаннар икән біздің бабайлар.
Шуннан.
Рим папасы ялына инде Атилла бабайға. Зинһар ди, җимерме шәһәрне ди, анда бит тарихи биналар, сәнгать әсәрләре күп ди. Килер буыннар өчен саклап калыйк ди.
Эй, кар әле, гел шулай дип әйткәнме, Камил улы?
Ну, шулайрак дип әйткән инде, әйе.
Тыңлаганмысың, Атилла бабай, Рим папасының сүзен?
Тыңлаган, ул империя башкаласын җимермәскә ризалык бирә.
Рим империясындагы борынгы сәнгать әсәрләрен менә кемнәр саклап калган икән?
Рим империясының мәңгелеккә дип салынган нигез баганаларын какшаткан инде ул безнең Атилла бабай.
Какшатуын какшаткан да бит, әмма Рим камалышыннан соң Атилланың үз империясы да түбән гәтәгәре башлаган.
Эй, Ходаем, инде жиңдік дигәндә.
Эх, Атилла бабай үлеп китмәсә, жимерелмәс иде әле ул империя. Үлеп киткән шул.
Нишек үлгән соң ул Атилла бабай, балалар?
Әйе, минем дә ишеткәнем юк монысын.
Шул хатын-кыз аркасында инде дәвәти.
Шершәле фам.
Батырның үлеме, хей, ул шақта да шулай болған икән.
Сөйләгез әле, иптәш профессорлар.
Хә, сөйләйбез әтәй, бик сорағаш. Киләсе дәрестә үк сөйләрбез.
Уф, тагын кызык иттеләр булар.
Озак, юк, озак көттерә торган халык түгел булар.
Тизрәк әзерләнерсез балалар, яме?
Ә бүгенгә спектакль
тәмам!
Сез «Мин әтине үйрәтәм» деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбатуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сюжет тарихчы язучы Солтан Шәмсинең «Сөт қалыр, ватан китәр» исемле китабында урын алған фәнни мәғлүмәтләргә нигезләнде. Шығарылышының фәнни консультанты, тарих фәннәр докторы Фәйзел Хақ Ислайов, сценарий авторы Нәсим Ахмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Музыка